Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кечиңиз менен алдыдагы жарым саатык программанын мазмунун. Human Rights Watch уюму кыргыз өкмөтүн майыптыгы бар кыз келиндерди зомбулуктан коргоого чакырды. Жогорку кеңеш бюджеттин аткарылышын жактырып, эмки жылга планын да бекитти. Министрлер кабинети келе аткан жылда киреше дээрлик 11 миллиард сом болот деп ишендирүүдө.
Эгерде бюджет жылдардан көбөйт, кирешебиз эле кандай өсүп атса, эмне үчүн биздин өкмөтүбүз карыздардан кутулбайт, кайралар көбөйүп атат?
Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык маалымат жыйынын өткөрүп, Украинада качан тынчтык орнойт деген суроого учкай жооп берди.
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых.
Алтын калем адабы сыйлыгын алган акын плагиат менен жеңген деген кинеге кабылды. Автор муну кокустук деп баалап жатат. Калыстар болсо жоопкерчилик алгысы жок.
Аны биз эмне текстер көзүндө карайбыз, эмне кимдин өрүп, ким кайсы кезин кайсан биздин эми?
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 14 декабрь, азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынаби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль бейшембиде да Газа тилкесинин бомболоону улантты, АКШ жана Еврошаар кетти. Террордук деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган анклавдын саламаттык сактоо министрлиги 14 декабрдын таңында израилдик аскерлердин соккуларынан кеминде 19 киши каза тапканын маалымдады. Бир күн мурда АКШ президенти Джо Байден туш келди бомболоолордон улам Израиль эл аралык колдоодон ажырап баратканын айтып, премьер-министр Биньямин Нетаньяхуну сындаган, бирок өкмөт башчы Хамаска каршы согуш та жеңишке чейин турарын эскертти. Израилдин тышкы иштер министри Эли Коен согуш эл аралык колдоо менен же ансыз да улана берерин билдирди. Газанын 2.2 миллион калкынын 1.9 миллионга жакыны бомбалоо салгылашуулардан качып түштүк тарапка жер которгон. Эл аралык уюмдар саламаттыкты сактоо системасы кыйраганын, ооруканалардын көбү жабык турганын, жугуштуу оорулар жайылып баратканын эскертишүүдө. Reuters кабар агенттиги Насер ооруканасынын дарыгерлерине шилтеме менен гепатиттин А түрүнө чалдыккан 30 бейтап катталганын билдирди. Кабар агенттиктери Газанын саламаттык сактоо министрлигине таянып, согуш жүрүп жаткан 2 айдан ашуун убакыттан бери 18600 киши каза тапканын көбү аялдар менен балдар экенин жазышты. Казакстандын Маңгыстау облусунда бери дегенде 2 ишкананын жумушчулары West Oil Software компаниясынын кызматкерлери айтып чыккан талаптарды колдой турганын билдиришти. Жетибай мунай кениндеги 500 жумушчу дүйшөмбү күнү иш таштаган. Алар иштөө шарттарын жакшыртууну, техникаларды жаңыртууну, компанияны Казмунайгаздын курамына өткөрүүнү, майналарын көтөрүүнү талап кылышууда. Интернетте тараган видеодо Бузачи Транс курулуш ишканасынын жумушчулары президент Касым Жомарт Токаевка жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылганын көрүүгө болот. Алар West Oil Software компаниясында иштеген кесиптештери менен тилектеш экенин айтышты. Талаптары үчүн жумушчуларды куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Ушундой эле кайрылуу но дагы бир ишкананын кызматкерлери жасашты. Курук райондук соту West Oil Software компаниясынын 500 жумушчусу жарыялаган иш таштоону мыйзамсыз деп тааныган чечимин чыгарган. Жумушчулар сотко катышпаганын, чечим мыйзамга туура келбейт деп эсептерин айтышууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин жетекчиси Алмаз Букалаев азаттыкка 2 жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 200 000 чейин азайганын билдирди. Бул өлкөдө расмий эсепке караганда азыр Кыргызстандын 400 000 жараны жашап иштеп жатат. Ал ушул таптан мигранттар Түркияга, Европага, Араб өлкөлөрүнө жана Кошмо Штаттарга кетип жатканын айтты. Жалпысынан учурда Кыргызстандын 800 000 жараны чет өлкөлөрдө эмгек мигранты болуп жүрөт. Бир расмий маалыматтарда чет жактагы мигранттар 1 миллион данышат. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 30 жылдын ичинде 650 000 ашык кыргызстандык орус жарандыгын алганын айткан. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырды. Бюджеттин кирешеси 352 млрд 807 млн сом, чыгашасы болсо 361 млрд 795 млн сом болду. Тартыштык 8 млрд 987 млн сом. Парламент ушул эле күнү 2024 жылдын бюджетин дагы бекитти. Өкмөттүн эсебинде кийинки жылы киреше 378 млрд 437 млн болуп, чыгашы 367 млрд 500 млн сомго жетет. Республикалык бюджеттин профицити 10 млрддан ашып, 11 миллиардка чукул болот деп бекитилди. Профицит өлкөнүн кирешеси чыгашасынын көп болгондугу көрсөткүч, алдыда бул тууралуу кенен маектүү каласыз. Парламентте бюджет каралып жаткан ушул жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда министрликтердин саны дагы деле көп экенин билдирди.
Бирок мен жеке оюм министрликтердин саны бүгүн деле көп. Бизден дагы чоң мамлекеттер бизден азыраак министрлик менен иштейт. Азыр Садыр Нургожоевичтин дагы өкмөттүн башчысы катары мен дагы структураны өзгөртүүгө оюбуз жок.
Министрлер кабинетинин төрагасынын 4 орун басары бар, андан тышкары 16 министрлик, 5 агенттик бар. 2021 жылдын 5 майында президенттик башкарууга багытталган баш мыйзам күчүнө киргенден кийин өкмөт министрлер кабинети да өзгөргөн. Кыргызстанда министрликтер өтө эле көп экени, артык баш агенттик ишканалар майнапсыз эле иштеп жатканы тууралуу сын пикирлер айтылып берет.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстанда майыптыгы бар кыз келиндер үй бүлөдө кабылган зомбулук тууралуу баяндама жарыялады. Укук коргоочулар жакындарынын жаман мамилесине туш болгон, кароосуз калган, зордукталгандардын жагдайына көңүл буруп, өкмөттү бул маселеге өзгөчө этибар каратууга чакырууда. Кыргыз өкмөтү майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо үчүн тиешелүү иштер күчөтүлгөнүн маалымдады. Өткөн аптада эле ЮНИСЕФ уюму Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын 82% ар кандай зордук зомбулукка дуушар болорун билдирген болчу. Кабарчыбыз Замира Кожубаеванын макаласы ушул темада.
7-декабрда кыйналоордун алдын алуу борбору Республикалык психиатрия жана наркология борборунун кызматкерлеринин үстүнөн прокуратурага кайрылып, аталган ооруканада өспүрүм кызга зомбулук көрсөтүлгөнү аныкталганын кабарлады. Бейтапканага өспүрүм кызын апасы 4-декабрда жаткырган. 2 күндөн кийин кызынан кабар алып келген апасы анын бейтапкананын коридорунда клеенка төшөлгөн керебетте жатканын көргөн. Кызын жуундуруп жаткан убакта денесинен көгөргөн тактарды байкаган. Кыздын колу буттарында, колтуктарында мойну көгала болгон. Ошол эле күнү апасы кызын үйүнө алып кеткен. Оорукананын кызматкерлери андан доом жок деген тил кат жаздырып алышкан. Иликтөө учурунда бейтапкананын кызматкерлери кызды жуунтуу учурунда жыгылып көгала болгонун айтышкан. Бирок ал жерде дарыланып жаткан башка пациенттер кыз 4-5 декабрь күндөрү керебетте таңылып турганын айтып беришкен. Айрымдары ага суу алып келип беришкен. Психикасы жабыркаган, өзүнө жана башкаларга коркунуч туудуруу коркунучу бар адамдарды дагы 2 сааттан ашык убакыт байлоо кыйноого жатат.
Деп жазылган кыйноого каршы борбордун маалыматында. Ушул тапта бул окуяны башкы прокуратура жана саламаттык сактоо министрлиги териштирип жатат. Өткөн аптада соц тармактарда кадам жайдагы социалдык стационардык мекемеде мүмкүнчүлүгү чектелүү адамды мекеменин кызматкери сабап жаткан тасма тараган териштирүүдөн соң окуя 2 жыл мурда болгону аныкталган. Кызматкер жумуштан алынган. Учурда милиция бул боюнча кылмыш ишин козгоду. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Баатырова мындай зомбулуктардын алдын алуу үчүн бардык стационардык мекемелерге видео көзөмөл орнотулганын билдирген. Кыргызстанда майыптыгы бар кыздар жана аялдар түрдүү зордук зомбулукка, сексуалдык ыдыкка, укуктарынын бузулушуна дуушар болушат. Human Rights Watch уюмунун 14-декабрда жарык көргөн баяндамасында майыптыгы бар кыздар жана аялдар чоочун адамдар менен катар эле жакын адамдардан да зомбулук көрүшөрү жазылган. 63 беттен турган баяндамага ылайык, мындай зомбулуктар дээрлик бардык учурларда каттоого алынбайт жана алардын укугун коргоо аракеттери дагы көрүлбөйт.
Майыптыгы бар кыздарын айрым ата-энелер коомчулуктан жашырышат. Зордук зомбулукка туш болгон кыздар үчүн социалдык мекемелер жетишсиз. Ошондуктан алардын зомбулук көргөн жерден башка барар жери жок. Алардын укуктары, майыптыгы бар адамдардын укуктары тууралуу мыйзамдарда да толук корголгон эмес
деп жазылган баяндамада. Кыргызстандагы майыптыгы бар адамдардын Назик кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Үкөй Мураталиева жакында эне болду. Ал өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелүү кыз келиндер жакындарынан же чоочундардан гана эмес, түрдүү мекемелердин кызматкерлеринен, дарыгер мугалимдерден, ошол эле социалдык кызматкерлерден да ар кандай басым кысымына дуушар болорун айтып берүүдө.
Жаман сөздөр болот, жакшы сөздөр болот. Ошо кыздарга көп айтып калам. Кандай шарт болбосун, өзүңө бекем болуп, туруктуу болбосоң, басмырлоого моюн сунуп койсоң, жыйынтыктын аягы башка болуп бүтүшү мүмкүн да. Ооба, чындыгында эле майыптыгы бар кыздар биринчиден аял катары, экинчиден майыптыгы бар аял катары эки эсе көп кодулоого кабылып, басмырлоого кабылат.
Үкөй Мураталиева бир нече жылдан бери майыптыгы бар кош бойлуу келиндердин аман-эсен төрөөсүнө жардам берип келген. Майыптыгы бар аялдар кыймылы менен чогуу бир канча медицина кызматкерлерин окутуп, үйрөтүүгө жетишкенин белгилеп, мүмкүнчүлүгү чектелүү кыз келиндердин укуктары сакталышы, зомбулукка кабылбашы үчүн алардын жакындарынан тартып, милиция, сот кызматкерлерине чейин окутуу зарыл деп эсептейт. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия аймагы боюнча иликтөөчүсү Сыйнат Султаналиева Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын укугу жана кепилдиктери тууралуу 2008-жылы жана 2017-жылы кабыл алынган мыйзамдарды мисал келтирди. Анын айтымында эки мыйзамда тең майыптыгы бар кыз келиндерди үй бүлөлүк зомбулуктан коргоочу так жоболор жок.
Кыргызстан үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү үстүндө иштей баштады. Тиешелүү мыйзамдар кабыл алынды. Бирок бул мыйзамдардын ичинде майыптыгы бар кыздарга жана аялдардын укугун коргоочу ченемдер жетишсиз же такыр эле жок. Ушундан улам алар дагы деле коомдогу эң аялуу, укугун коргой албаган адамдар бойдон калып жатат. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндер милицияга сотко кайрыла албайт. Анткени ал жактан да буларды толук кандуу коргоочу мыйзамдар жок.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда ушул тапта майыптыгы бар адамдардын саны 211 миңден ашат. Анын ичинде 96 миңден ашууну кыз келиндер, 37 миңден көп баланын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырып, 2024 жылдын бюджетин бекитти. Айрым эксперттер чыныгы абал талдоого алынган жок деп депутаттарды сындап жатышат. Парламенттин 14 декабрдагы жыйынында айтылгандай, узап бараткан жылы бюджеттин кирешеси 352 миллиард 807 миллион сом, чыгашасы 361 миллиард 795 миллион сом болду. Тартыштык дээрлик 9 миллион сомду түздү. Министрлер кабинетинин эсебинде эми кийинки жылы киреше 378 миллиард 400 миллион сом болуп, чыгаша 367 миллиард 500 миллион сомго жетет. Республикалык бюджеттин профициди дээрлик 11 миллион сом болот деп бекитилди. Профицит бул өлкөнүн кирешеси чыгашасынан көп болгондогу көрсөткүч. Бюджет боюнча мыйзам долбооруна байланыштуу парламентте 3 сааттай суроо жооп болуп, ал дароо 2-чи жана 3-чү окууда колдоо тапты. Эми документ президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Биз бул темада коомдук ишмер академик Жамин Акималиевди телефондон кепке тартып, бюджетти кабыл алууда парламенттин ролу тууралуу сурадык.
Мына бул жогорку кеңеш мына бюджетти өкмөттүн өткөндөгүн отчетун тез эле кабыл алып коюп, бири бирин макташып, жогорку кеңеш премьерди, премьер жогорку кеңеш дегени мени мындай тынчсыздандырат. Анткени себеби бюджет деген негизги бул өзү экономиканын закону да, муну абдан кырдаттык менен терсилтип караш керек болчу. Менин оюмча биз өтө эле абдан ишенип атабыз мына бул министр кабинетинин арифметикасына. Арифметикадан бул эзелим дайы мына ийилгич да, кайда барсаң ошол жака кете берет мыйзамдай да. Ошондуктан мен мындай ушул кабыл алгандан кийин алардын иши, бирок менде күнөм ушол жогорку кеңеш мына азыркы триллион болду, биздин улуттук кирешебиз ушунчалык кирешеси көбөйдү деп айткандар боюнча бир жакшы талдаш керек эле да. Булар комитетте да жакшы талдашкан жок. Анан өткөндө отуруп алышып бир пастанан бүгүн дагы бат эле кабыл алып койгору, балким курултайга карап ушинтип атабы, бул менин тынчсыздандырат. Менин оюмча министр кабинетинин кийинки учурда да укмуштай жетишкендиктерин мындай талдап, изилдеп анан баа бериш керек деп ойлойм да.
Сөзүңүздү улай эле. Өкмөт салыктык кирешелер өсүп, көмүскө булактарды ачыктоо, кардиналдуу фискалдык реформалар өз жемишин жакшы берип жатканын жетишкендик катары расмий маалыматтарды көрсөтүп келатат. Реалдуу жагдайда айырма болушу мүмкүнбү? Же болбосо айтылып жаткан ошол көрсөткүчтөр экономиканын өсүшүнө канчалык таасирин тийгизип жатат?
Эң биринчиден менин оюмча мамлекеттин бюджеттин киреше жагын түзө турган негизги салык болбош керек. Салык сөз керек, аны биз базар экономикасы кылыш керек. Бирок менин оюмча бюджеттин негизги бөлүгүн кирешенин экономика түзүш керек. Экономика
мамлекетти иш кылалар, башкышкырлардан ошондон түшкөн кишилер ушуну болуш керек, ушуну айтпай атышат да. Эми бул сан деген бул татаар нерсе да, санды буяка урсаңар, буяка урсаңар, бирок ушунча көп болду деп мактанып атышат. Эки эсе, төрт эсе көбөйт деп. Бирок ошол өлкөнүн өсүшүнө, экономиканын алда жылышына, эл болушуна кымбаттык менен күрөшүүгө таасир тийеби, тийбейби? Ал жөнүндө эч ким мындай болжол берген жок да, айтып атышат. Бул эми мындай айтса макул деп турат. Бирок ошол жетеби тиги көйгөйлөрдү чечкенге? Башкасын айтпасак да, мына кийинки эле учурда азык түлүктүн баасы аябай эле көбөйүп кетти, көтөрүлүп атат жаңыраса. Экинчиден, мына бул жумушсуздук деле болуп атат, көп эле Россиядан көп кишилер келип атат. Дагы бир айта турганым, мына бул бизде кийинки учурларда жакырчылык көбөйүп кетпеди. Мына мен өткөндө калп айтпасам, азыр элибиздин 33% жакырга айланып кетти. Мындан 3-4 жыл мурун 24 болчу. Улөзү 2 миллионго жакын адам болуп атат, андан ашып атат. Мына учурларды кандай жайгаштырабыз? Мына айтып аткан бюджет эмнеге багытталат? Эмнени алып келет деген суроону берген жок да бир эле жерде. Эмнеге алып келет? Рахмат триллионуңузга, рахмат жанагы 370 миллиард. Бирок ушул эмнеге багытталып ушуну талдашкан жок да булар. Менин оюмча жерде чоң күмөн болуп турат
да. Сиздин оюңузча 2024 жылы бюджеттеги негизги көңүл бурчу жагдайлар эмнелер?
Менин оюмча макул, бир том салыктан алышыптыр, тияктан бажадан алышыптыр. Бирок азыр кошулган акчалардын баарын менин оюмча биринчи кезек биздин экономиканын алдыга жылышына буруш керек. Мына өнөр жай. Өнөр жай абдан аксап атпайбы? Өнөр жайыбызды жоготуп алып коюшу. Өнөр жай боюнча мындай чоң ири эмне деген ишканалар курулат. Айыл чарба келели. Айыл чарба мурунакей 90-жылдардын аягында көз карандалгандан кийин айыл чарба илинин улуттук кешедеги салымы 40% жакын болчу. Азыр 11% түшүп кетти, 400% түшүп кеткен. Ушу айыл чарба боюнча эмне иштер кылынат? Ушуга кандайча алат, кандайча биз жардам беребиз? Анан мынакей айыл чарбасында мен көп айтып жүрөм, мынакей биз өндүрүп атабыз. Бирок бизде кайра иштетүүгө болуп атпайбы? Мына мурунку заманда биз 50% ашык кайра иштетүүгө абдан келише алып келсек, азыр 10% жетпес кайра иштеткенбиз. Ушул кайра иштетүү боюнча айыл чарбачылыктарын эмне деген иштер болот? Кайра иштетүү мындай логистикалык борборлор, же болбосо кампалар, же муздашыктар курулабы, курулбайбы? Ушул айыл чарбасын кайра иштетүүдөн эсенен биз айыл чарбасын эки эсеге көтөрүп кетсек болот. Мына ушуну айтылып атпайбы? Анан дагы айтарым, жанагы жумуш орун дайыр боюнча эмне деген жумуш орун түзөт жанагы негизинде? Анан сөз жакырчылык боюнча кандайча биз элди жакырчылыктан 30% биз 20% түшүрө алабыз дегенге багытташ керек деп ойлойм да. Элдин турмушун оңдоого багытташ керек.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы октябрдын аягына карата 5.9 миллиард доллар деп айтылган, анын 4.486 миллион доллары тышкы карыз, 1.5 миллиард доллары ички карыз. Быйыл 9 айда тышкы карызды төлөө үчүн 22.5 миллиард сом сарпталганы кабарланган. Мамлекеттик карыздын бюджетке таасири кандай болот?
Мен өткөндө бир айткам жерде, мынакей мурун бизде карыздар 4.5 миллиарддын тегерегинде болчу, азыр 6 миллиардга жетти. Бул биз үчүн абдан жаман көрсөткүч. Ошол эле учурда мен сурап атам, эгерде триллионго жетсек кирешебиз деп акындай ойлошуп атсам, эмне үчүн биздин өкмөтүбүз карыздардан кутула албайт, кайралар көбөйүп атат? Жерде карамашык болуп атпайбы? Эгерде бюджет жылдардан көбөйт, профицит болуп атса 20 миллиард сом төлөйбүз жанагы сырт карыздарды, ичкиден эмес жок да. Тиги жагы бир жагынан көбөйүп атат, бияктан карыз өсүп атат. Ушуну эмне менен түшүндүрүүгө болот? Ушунун баарын мына мен депутат болуп жүргөнгө ошо жогорку советте сурап шайын кетирип жооп алыш керек болчу элдин кызыксуу ушу болгон жок да.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго коомдук ишмер академик Жамин Акималиев жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Израиль бейшембиде да Газа тилкесинин бомбалоону улантты, 20 киши каза болгону кабарланды. Расмий Бишкек Орусияда кыргызстандык мигранттар 200 000 азайганын билдирди. Казакстандын Маңгыстау облусунда мунайчылардын иш таштоо акциясы уланууда. Кыргыз тажик топографиялык топтору чек арада дагы 47 чакырымды макулдашты. Жогорку кеңеш мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырып 2024 жылдын бюджетин бекитти. Ошто тергөө абагынын жетекчиси Маңзат Ташууну калкалаган деген шек менен кармалды. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. Эми эл аралык темага өтөлү. Орус армиясы өткөн түнү Одесса, Херсон жана Николаев сыяктуу Украинанын бир катар облустарына дрон менен чабуул койду. Анда 11 киши жараат алганы айтылууда. Украина куралдуу күчтөрү дээрлик бардык дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Москванын мэри Сергей Собянин бейшембиде таң эрте баш калаанын үстүнөн 2 дрон атып түшүрүлгөнүн, жабыркагандар жок экенин айтты. Ал тапта орус лидери Владимир Путин жылдык маалыма жыйынын өткөрүп, Украинада качан тынчтык орнойт деген суроого учкай жооп берди. Кесиптешим Эльвира Будайчиева толугураак баяндайт.
Орусиянын армиясы түнү менен Украинанын бир катар аймактарына дрон жана ракеталар менен чабуулун улантты. Соккудан Одесса облусунда 11 киши жабыркады. Жарандык жана энергетикалык инфратүзүмдөргө олуттуу залга келтирилгенин кала мэри кабарлады.
Шаардын инфраструктурасына, шаардын мүлкүнө сокку урулду. Душман калаага чабуулун улантууда.
Ворог продолжает атаковать место.
Дейт Одесса шаарынын мэри Геннадий Труханов. Украин куралдуу күчтөрдүн башкы штабы билдиргендей, түн ичинде 42 дрондон 41 атып түшүрүлдү. Мындан тышкары орус армиясы түн ортосунда Херсон жана Николаев облустарына С-300 зениттик комплекстеринен 6 ракета менен сокку урганы айтылды. Ал эми Москванын мэри бейшембиде таң эрте баш калаанын үстүнөн 2 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Сергей Собянин Телеграм каналга жазганына караганда жабыркагандар болгон жок. Интерфакс кабар агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме берип, Калуга жана Москва облустарында украиналык 9 учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Украинанын президенти Владимир Зеленский шаршембиде АКШдан келатып Норвегияга күтүүсүз токтоду. Ал өкмөт башчы Йонас Гар Стере менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында Украина батыштын көмөгүсүз Орусиянын агрессиясына туруштук бере албастыгын билдирди.
Бүгүн биз миңдеген украиндердин өмүрүн сактап калуу үчүн агрессорго каршы басымды күчөтүү тууралуу сүйлөштүк жана дагы сүйлөшөбүз.
Зеленский Норвегиянын алдында Вашингтонго да барып, конгресс өкүлдөрүнө Украина канчалык жардамга муктаж экенин түшүндүрүүгө аракет кылган. АКШ президенти Джо Байден Вашингтон Киевти колдоону улантарын айтканы менен Зеленский республикачы мыйзам чыгаруучуларды ынандыра алган жок. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык пресс-конференциясын өткөрдү. Анда Украинадагы согуш тууралуу сөз болуп, ага качан тынчтык орнойт деген суроолор берилди.
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали.
Биз максаттарыбызга жеткенде гана тынчтык орнойт. Биз буга чейин айтып келе жаткандай эле Украинанын демилитаризациясын, денацификациясын жана анын бейтарап статусун көздөйбүз.
Демилитаризация, о её нейтральном статусе.
Путиндин айтымында учурда 617 миң аскер согуш талаасында жүрөт. Буга чейин 500 миңге жакын киши согушка мобилизацияланган. Путин былтыр мобилизациялангандар үйүнө кайтабы деген суроого жооп берген жок. Украинада согуш башталганына 2 жылга чукулдады. Былтыр 24 февралда Орусия Украинага аскердик операция деген жүйө менен ар тараптан басып кирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. 12 декабрь улуттук адабият күнүндө жазуучулар союзу алтын калем адабий сыйлыгын жеңген 7 каламгердин ысымын жарыялаган. Алардын ичинен поэзия багытындагы жеңүүчүнүн айланасында коомдо кызуу талкуу жаралды. Алтын калем сыйлыгын жеңген акынды плагиатка айыптап жатышат. Автор мындай айыптоолорду четке кагууда. Сыйлыктын айланасындагы чыр тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяны.
Улуттук жазуучулар союзунун маалыматына караганда, быйыл Алтын Калем улуттук сыйлыгына 7 номинация боюнча өлкө ичинен 100 ашуун калемгер ат салышкан. Калыстар тобунун чечими менен проза жанрында Абдиламит Матисаков, поэзия багытында Молдакмат Бапаков, драма боюнча Кыял Тажиева, балдар адабияты боюнча Байтемир Асаналиев, котормо жаатында Таштанбек Чакиев, адабий сын боюнча Үмүт Култаева. Орус тилинде жазылган чыгармалар боюнча Тыныбек Мейманалиевтер жеңүүчү болгон. Мындан 2 күн мурун Адабият күнүндө дал ушул Алтын Калем сыйлыгын жеңүүчүлөргө диплом, атайын статуэтка жана 100 000 сомдон акчалай байге ыйгарылган. Бирок көп өтпөй эле Алтын Калем сыйлыгын жеңген Молдакмат Бапаков деген калемгерди плагиатка айыптаган билдирүүлөр чыкты. Бир топ киши соц тармактарга жазып, жазуучулар уюмуна суроо салды. Акын журналист Элмира Ажыканова Facebook-тагы баракчасына Молдакмат Бапаковдун сынакка катышкан ырларынын бири казак элинин атактуу акыны Мухтар Шахановтан көчүрүлгөнүн жазып чыкты. Ал автарды Алтын Калем сыйлыгын өткөрүп беришин, сынактын уюштуруучуларын жана калыстардын кечирим сурашын талап кылды.
Мен ырларын окуп чыктым ал кишинин, толук окуп чыктым. Балким туура эле бергендир деген ой болот да. Анан окусам мындай дурус эле акын экен да, жакшы эле акын экен. Мурдатан жазып жүргөн, мындай тажрыйбасы бар, ырдын техникасын жакшы билген. Бирок эми укмуш акын эмес да, терең жана чоң философиялык ойлорду камтыган бир укмуш акын эмес. Андан жакшы акындар бизде көп да. А ошол деңгээлде ыр жазган акындар дагы көп, андайлар да көп. Эгер андайларга Алтын Калемди бере турган болсо, анда көп киши ошол деңгээлде да, ошол кишинин деңгээлинде. Анан бирок окуп келатып, жанагы ырга да көзүм түшүп, анан ушул ыр дурус экен дедим да, бир мурдада бир окугандай болуп, анан тааныш ырдай сезилип, бир убакта эстедим ал Шахановдун бир экенин. Мен жанагы Эмет Сабынан билет элем, 20 жыл деген сөз жүрбөйбү, айкашып жүрбөйбү, тигил 30 деп коюп турго. Ошонусунан эстедим да.
Ал эми Молдакмат Бапаков өзү бул ырды бир топ жыл мурун Мухтар Шахановдон которгонун, бирок кандай себептер менен өз ырларынын катарына кошулуп кеткени белгисиз экенин айтты. Автор муну кокустук деп баалап жатат.
Бул деген тээтиги 81 жылы Мухтар Шаханов нарына келип, эки ырын көзүнчө которуп, ак талаага узатып жүрүп, соңку ырга чейин алып барып, анан эки ырын которгон бир 5 котормо жиберген. Мухтар Шахановдун эки ыры, анан кийин кимдин тиги Кадыр Мырзалиевдин 3 ырын которбо деп берген, аларды караштырып турган эмне болуп кирип кеткенин билбейм да. Ошол бир ыры кирип кетти тиги немегечи. Аны мен билбейм да, мен нарындаманчу.
Анан сиз жанагы ырларды бергендечи, жалпы өзүңүздүн автордук ырларды анан котормону өзүнчө котормолор деп туруп бергенсиз да, же жалпы эле койдуңуз беле?
Аны мен шаштырышкандан тиги убакыт бүтүп атат деп, ал эми китепке жазында китеп чыкмак, ошол китебиме анан Шахановко деп кетебиз деп анан ыр окуган акын деген ошол эле боюнча кеткен да.
Элмира Ажыканова Фейсбукка Мухтар Шахановдуку делинген казак тилиндеги 4 куплет махабат тууралуу ырды жана Бапаков котордум деген 3 куплет ырды жарыялаган. Анда ырдын 1 куплети кыскарган жана ичиндеги айрым саптар өзгөрүүгө учураган. Шахановду устат тутуп жүргөн кыргыз акыны Өмүрбек Тилебаев болсо, бул ыр котормо эмес, анык адабияттагы уурулук деп жатат.
Эч кандай котормо эмес ал. Ал плагиат, 3 куплетти кесип алып туруп, ага тем деп ат коюп туруп, анан 20-да алдап кеткен махабаттын дегенди 30-да ойноп кеткен махабаттын деп алмаштырып коюптур. Дагы бир жерин өмүрдө мен алдаган адамдар көп, тек гана сен алдоочу болбо мени деген жери бар эле, аны өмүрдө мен алдаган аялдар көп деп адамды аялдарга алмаштырып коюптур да, болду, калган ошол боюнча жазып жибериптир. Бул ошо сыйлыкка көрсөтүлгөн чыгармалардын арасында жүрөт.
Ал эми улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков бул жыр боюнча кандай чечим кабыл алары азырынча белгисиз дейт.
Билбейм кандай чечим болорун, ал тиги демек экенин кайдан билдик? Жакын карасак нормальный сонун ырлары бар экен, чыгардык, аны билбейм анысын, анан автор менен сүйлөшкүлө. Бул өзү айтыштыгы акын экен да, оолукма баягы алаң казары болот го. Анан арасында илгерки котормосун кесип таштаган, арасында кирип кеткен да. Аны караш керек, эгер анталык болсо, анын ичинде дагы бөлөк немелери жок да, өнөрү. Мындай карасаң өзү автор катары мыкты эле экен.
Ошо эгерде тиги эми ал кандай бир түшүндүрмө бересиздерби союз жалпыга?
Эми караш керек да, бул эмнеден кетти, кандайдан кетип калды, ичине канчадан кирип кетти? Анан бизге эмне текстер жазганда карайсың, эми кимдин ким кайсы экенин каяктан билдиң? Эми карасаң эле гладкий, анан баягы калыстап чогуу ар бири өзүнчө баа бергенде эле, анан бир цифра болсо дагы астына ашып кетсе ошону чипет да.
Калемкерлер арасындагы Алтын Калем сыйлыгын Улуттук жазуучулар союзу, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте 2021-жылы уюштурган. Бул сыйлык быйыл 3-жолу тапшырылды. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 14 декабрь, бейшембе.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит азаттык чекит орг сайтына башпаңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Он 14 декабрда уктурун улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев, кутман кечиңиз менен алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аталып, кезинде саясатка чейин аралашкан Рысбек Акматбаевдин өлүмү эмнеге буга чейин ачылган эмес? Мунун саясатка байланышы барбы же криминалдык таасир талашпы?
Негизги өзөгүн олимпиадалык окуу жайдын бүткөн балдар, анан физкультуранын бүткөн балдар ушулар түшчү да.
Бишкекте эртең экинчи элдик курултай өткөн турат. Былтыркысында толгон токой сунуш айтылып, калың убадалар берилген, бирок андан бери орчундуу бир катар маселелердин чечилбей жатканы суроо жаратууда.
Жаңы делегат шайланган, эми ошол дагы бир вопросту көтөрсө, айтабыз эми ошол вопросту көтөрүп, жумуш жок, результат жок деп президентке айтыш керек эми.
Бул баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынали уулунан.
Саламатсызбы. Израиль бейшембиде да Газа тилкесин бомболону уланты. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган анклавтын саламаттык сактоо министрлиги 14 декабрдын таңында израилдик аскерлердин соккуларынан кеминде 19 киши каза тапканын маалымдады. Бир күн мурда АКШ президенти Джо Байден туш келди бомболулордон улам Израиль эл аралык колдоодон ажырап баратканын айтып, премьер-министр Биньямин Нетаньяхуну сындаган. Бирок өкмөт башчы Хамаска каршы согушта жеңишке турарын эскертти. Израилдин тышкы иштер министри Эли Коэн согуш эл аралык колдоо менен же ансыз да улана берерин билдирди. Газанын 2,200,000 калкынын 1,900,000 жакыны бомболоо салгылашуулардан улам качып түштүк тарапка жер которгон. Эл аралык уюмдар саламаттык сактоо системасы кыйраганын, ооруканалардын көбү жабык турганын, жугуштуу оорулар жайылып баратканын эскертишүүдө. Reuters кабар агенттиги Насир ооруканасынын дарыгерлерине шилтеме берип, гепатиттин А түрүнө чалдыккан 30 бейтап катталганын билдирди. Хабар агенттиктери Газанын саламаттык сактоо министрлигине таянып, согуш жүрүп жаткан 2 айдан ашуун убакыттан бери 18,600 киши каза тапканын, көбү аялдар менен балдар экенин жазышты. Жогорку кеңеш 14 декабрдагы жыйында мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырды. Бюджеттин кирешеси 352,807,000,000 сом, ал эми чыгашасы 361,795,000,000 сом болду. Тартыштык 8,987,000,000 сом, ал эми парламент ушул эле күнү келерки жылдын бюджетин бекитти. Министрлер кабинетинин эсебинде кийинки жылы киреше 378,437,000,000 сом болуп, чыгаша 367,500,000,000 сомго жетет. Республикалык бюджеттин профицити 10,900,000,000 сом болот деп бекитилди. Профицит деген өлкөнүн кирешеси чыгашасынан көп болгондогу көрсөткүч. Ушул эле парламенттин жыйынында бюджет каралып жатканда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда министрликтердин саны дагы эле көп экенин айтты.
Бирок менин жеке оюм, министрликтердин саны бүгүн деле көп. Бизден дагы чоң мамлекеттер бизден азыраак министрлик менен иштейт. Азыр Садыр Нургожоевичтин дагы өкмөттүн башчысы катары мен дагы структураны өзгөртүүгө оюбуз жок.
Министрлер кабинетинин төрагасынын 4 орун басары бар. Андан тышкары 16 министрлик, 5 агенттик бар. 2021 жылдын 5 майында президенттик башкарууга багытталган баш мыйзам күчүнө киргенден кийин өкмөт министрлер кабинети болуп калган. Кыргызстанда ушул министрликтер өтө эле көп экени, артык баш агенттик жана мамлекеттик мекемелер майнапсыз иштеп жатканы тууралуу сындар айтылып кетет. Кыргыз тажик чекарасын тактоо боюнча жумушчу топтор чек аранын дагы 47 чакырымын макулдашты. Алардын кезектеги жолу 8-14 декабрда Баткен шаарында өттү. Калган тилкелерди аныктоо үчүн кийинки жолугушуу Тажикстанда өтөт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Былтыр эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча орток пикир бар экенин ырасташкан. Өткөн аптада эки өлкөнүн атайын кызматтарынын башчылары чек араны тактоонун 90% боюнча бир пикир табылганын, процесс аягына жакындаганын билдирген. Мырзаке Каракулжа Лайкуу автоунаа жолунун 74-85 чакырымында тагыраагы тамчы тилкесинде көлөмү болжол менен 16,000 куб метр кар көчкү түшүп, жол эки тараптан тең жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, автожолду кар көчкүдөн тазалоо үчүн техникалар иштеп жатат, жабыркагандар жок. Кыргызгидромет борбору туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондоруна кар түшүп, кар күрткүсү пайда болорун эскерткен.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Түмөнбай Абдынаби уулунан жаңылыктарды угатасыз. Кабар макалалардын толук топтомун кесиптешим сайтка да жайгаштырууда, дареги Азаттык чекит орг. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2006-жылы атылган Крым төбөлү Рысбек Акматбаевдин өлүмү боюнча кылмыштын бети ачылганын 13-декабрда жарыялады. Атайын кызмат бул кылмыштын артында Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапияев баштаган Крым төбөлдөр турганын билдирүүдө. Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аталып, ошол жылдары саясатка чейин аралашкан таасирдүү фигура Рысбек Акматбаевди Акматбаевдин өлүмү эмнеге буга чейин ачылган эмес, бул темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Коопсуздук комитети буйрутма киши өлтүрүүлөр сериясына тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш чараларын жүрүшүндө көп жыл мурда атылган Рысбек Акматбаевди өлтүрүүнү маркум Камчы Көлбаев, Алмет Анапияев, Болот Самсалиев жана Марат Райымбеков уюштуруп жасагандыгы аныкталганын билдирди.
Рысбек Акматбаевди жок кылууну жогоруда аталган катышуучулардын баары аткарышы керек болгон. Бирок адам өлтүрүү учурунда унанын ролунда Райымбеков, ошондой эле кылмышты көзөмөлдөө үчүн унаанын артында Камчыбек Асанбек отурган. Алмамбет Анапияев менен Болот Самсалиев Камчыбек Асанбектин чыгышын күтпөстөн Рысбек Акматбаевди маңдайынан түз атып, андан соң алар белгисиз тарапка из жашырып кетишкен. Бул фактылар Камчыбек Асанбектин киши өлтүргүчүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде аныкталды. Анын аты жөнү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт.
Улуттук коопсуздук кызматынын 13-декабрда тараткан маалыматына ылайык, Рысбек Акматбаев 2006-жылдын 10-майында Бишкек шаарына жакын жердеги Көкчөр айылында атып өлтүрүлгөн. Аны мечиттин жанынан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаада жүргөн белгисиз адамдар курал менен аткылашкан. Акматбаевдин башына жана көкүрөгүнө ок тийип, ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Ошол учурдагы тергөөнүн версияларында киши өлтүрүүнү бир кылмышкер жасагандыгы көрсөтүлгөн. Ал беткап кийип Акматбаевди Калашников автоматынан атканы, андан соң унаага түшүп Бишкек шаарын көздөй из жашырып кеткени айтылган. Бирок коопсуздук кызматы киши өлтүрүүнү жогоруда аталгандар уюштурганы аныкталганын билдирди. Атайын кызмат бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, резонанстуу экенине карабай, белгисиз себептер менен кылмыштын бети ушул убакка чейин ачылбай келгенин белгилейт. Учурда атайын кызмат мындан тышкары Камчы Көлбаевдин жана анын кылмыш топторунун ушул сыяктуу башка кылмыштарга катышынын аныктоо жана ачууга багытталган тиешелүү ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүп жатканын билдирди. Коопсуздук кызматы Акматбаевдин өлүмүнүн себептерин ачыктаган жок. Улуттук коопсуздук кызматынын Акматбаевдин өлүмүнө айыптагандар жөнүндө кыскача айтып берели. Кыргызстандагы Крым төбөл Камчы Көлбаев 2023-жылдын 4-октябрында Бишкекте атайын кызматтын атайын операциясынын маалында өлтүрүлгөн. Кылмыш дүйнөсүндөгү мыйзамдагы уурус статусун алган, Кыргызстанда саясий коомдук турмушуна аралашып, таасирдүү ири мафия түзгөн делген Көлбаев баңгизатка байланыштуу АКШнын кара тизмесине дагы кирген. Анын уюшкан кылмыштуу тобунун жүздөгөн мүчөсү бар экени айтылып жүрөт. 1973-жылы туулган Алмамбет Анапияев 2005-жылы Беларуста киши колдуу каза болгон. Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматында ал Көлбаевдин жакын адамдарынын бири болчу. 2003-жылы адам урдоого байланыштуу 8 жылга соттолуп, 3 жылдан кийин мөөнөтүн умурда абактан бошотулган. 2011-жылы адам урдоо, каракчылык, мыйзам серкинен ажыратуу беренелери менен сыртынан айыпталып, издөө жарыяланган. Анапияевди мурдагы президент Курумбек Бакиевдер менен дагы жакшы мамиледе болгону айтылып жүрөт. 1972-жылы туулган Болот Самсалиев кылмыш дүйнөсүндө Боха Казарманский деген ат менен белгилүү болгон. Расмий маалыматта Самсалиев дагы Көлбаевга жакын жана Крым чөйрөдө Бишкектин көзөмөлдөөчүсү болгон. Ал адам өлтүрүү, каракчылык боюнча соттолгон. 2006-жылы Бишкекте белгисиз адамдар өлтүрүп кеткен. Рембо Кайман аты менен таанылган Марат Райымбековду 2007-жылы үйүнөн белгисиз адамдар уурдап кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Кыргызстан эгемендик алган жылдары кылмыш дүйнөсүндөгү таасирдүү фигурага айланган Рысбек Акматбаевдин өлүмү ачылган эмес. Акматбаевди кимдер атканы жана анын өлүмүнүн саясатка байланыштуубу же кылмыш топторунун ич ара араздашуусу болгонбу али күнчө белгисиз. Криминалдын өлүмүнүн себептерин божомолдош үчүн 2005-жылдардагы окуяларды эстейли. Акматбаевдин бир тууган иниси Тынчбек Акматбаев 2005-жылы Жогорку Кеңеште депутат болуп шайланган. Ал ошол жылы 20-октябрда парламенттеги коопсуздук жана коргоо комитетинин төрагасы катары Чүйдүн Малдамановко айылындагы түрмөдөгү бунттан соң барган учурда киши колду болгон. Бул түрмөдө дагы бир крим төбөл агасы Рысбек Акматбаевдин сөөгөчтүү душманы Айыз Батукаев отурган. Ошол мезгилден тарта Рысбек Акматбаев коомчулукка ачык чыгып саясатка аралашат. Акматбаевдин ондогон тарапташтары Бишкекте митинг баштап, премьер-министр Феликс Кулуфту кызматтан кетишин талап кылышат. Кулуф менен Батукаевдин байланышы бар деген Рысбек Акматбаев инисинин өлүмүнө ошол кездеги өкмөт башчыны ачык күнөөлөгөн. Феликс Кулуфтун айтымында Тынчбек Акматбаев Жогорку Кеңештин коргоо, коопсуздукка байланыштуу комитетти жетектеп турган учурда Рысбек Акматбаевдин иши жогорку сотто каралып жаткан. Кулуф бул боюнча Акматбаевдарды сындап чыккандан кийин ал үй бүлө менен мамилеси бузулат. Андан кийин депутат Тынчбек Акматбаев түрмөдө киши колду болот. Ошол учурдагы өкмөт башчы Кулов президент Курумбек Бакиевдин тапшырмасы менен кандуу окуя болгон жерге барган.
Я спрашиваю, что случилось? Там замначальника колонии был.
Мен барып түрмөнүн жетекчисинин орун басарынан эмне болгонун сурадым. Ал депутат бир нече адам менен кирген, бардыгы өлүп, аны жаракат алды деп билдирди. Мен бир нерсе кылып депутатты алып чыгалы дедим. Мурат Суталинов азыр атайын бөлүктөгү күч кызматкерлери келерин айтты. Мен кечинде күч кызматкерлери түрмөгө киргени кооптуу, көп кан төгүлүп кетерин айттым. Түрмө жетекчисинин орун басары абактын ичиндеги апшака чалайын деди. Кайра менин телефон номерумду билет, албай жатат дегенде жиним келди. Сенин номериңди билсе кандай тартип болгон деп нааразы болдум. Менин жардамчым чалса премьер-министр өзү кирсин деген экен. Ошентип мен жардамчым түрмө жетекчисинин орун басары болуп кирдик.
Ошол маалда Кулов Батукаевди деги эле тааныбай турганын, депутаттын өлүмүнө кылдай тиешеси жок экенин кайталаганы менен Акматбаевдин туугандары ишенген эмес.
И тогда я первый раз увидел этого Азиза Батукаева.
Мен ошол түрмөгө киргенде Батукаевди биринчи жолу көрдүм. Кирсем өзүнүн бөлмөсү бар экен. Учурашкандан кийин мага чай куюшту. Бир уурттадым дагы, тирүү калгандар барбы десем, баары өлгөнүн айтты. Мен кыжырданып ким атканын сурадым. Ал двадцатка деген кайманы аты бар Руслан Абдулин дегенди көрсөттү. Мен Абдулин, сен соттолосуң дедим. Эми Батукаев бардык түрмөлөргө чалып, тынчтандырасың деп айттым. Анткени ошол маалда бардык түрмөлөрдө соттолгондор администрацияны басып алган. Ошондон кийин Рысбек Акматбаев мага каршы митинг уюштурду. Анткени атасы Кулов абакка курал киргизип, Тынчбек Акматбаевди аттырган деп коюптур. Рысбек Акматбаев менин туугандарымды өлтүрөм деп билдирген. Мен дагы Акматбаевди өзүм атам деп ачык айткам. Кийин башкалар атып кетишти.
Кулов ошол кездеги бийлик аны кызматтан алуу үчүн Акматбаевдарды колдонгон деп божомолдойт. Президент Курумбек Бакиев туугандарын кабыл алып, депутаттын өлүмү дыкат иликтенет деп убада бергенден кийин агасы баштаган митинг токтотулган. Ошентип Рысбек Акматбаев 2006-жылы саясатка аттанаарын ачык айтып, алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу дымагы билине баштайт. Бирок ага карата кылмыш иши болгондуктан талапкер болуусуна тоскоолдук жаралат. Буга байланыштуу март айында Акматбаев жүздөгөн тарапташтары менен кайрадан митингке чыккан. Крим төбөл ошол кездеги өкмөт башчыны ачык коркутууга өткөн. Ошол жылдары саясатка активдүү катышып депутат болуп жүргөн Кубанычбек Исабеков криминал менен саясат аралашып, бийлик аларды өз кызыкчылыгына пайдаланып жүргөн дейт. Акматбаев өткөргөн митингдерге президент Бакиев өзү чыккан учурлар дагы болгон. Ошол кезде Эдил Байсалов баштаган активисттер криминалдын саясатка келишине каршы акция дагы өткөрүшкөн. Кыскасы, Акматбаев апрель айында Балыкчы округундагы шайлоодо 80% добуш менен жеңишке жетип, бирок Борбор шайлоо комиссиясы анын үстүнөн сот иши бүтөлектигине байланыштуу мандат бербей келген. Анан май айында ал киши колдуу каза болгон. Ошол кезде укук коргоо органдары криминалдык таасир талашуу болгон десе, айрымдар саясий боек сүртүшкөн. Бирок ким жана өлүмдүн себептери айтылган эмес. 1960-жылы Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында туулган Рысбек Акматбаев 1990-жылдары уюшкан кылмыштуу топ түзүп, өзү анын башында турган. Дене тарбия институтунда окуп, бокс боюнча спорттун чебери болгон. Ар кандай маалыматтар боюнча 1990-жылдары биринчи аялы киши колду болсо, 2005-жылы окуучу баласы табышмактуу жагдайда каза болгон. Криминал жөнүндө жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу Акматбаев менен Батукаев кырды бычак өч болушканын айтууда.
Ошол 90-жылдар баары билесиң да, бүт жерде Кыргызстанда болсун, Россияда болсун, баардык жерде криминал күчөдү эле. Азиз Батукаев азыр Россиядагы. Ошолор түрмөдөгү эле преступный мир деп анан ошолор баягы биздин ишкерлерди баягы тоноп, ошолордон отметка алып ушинтип башташкан да. Анан негизи эле рекетчилик күчөп баштаган кез болчу да. Анан баягы ошол учурда аларга каршы бир мындай чыдап булар чыккан учурундачы, ошентипчи алар менен согушуп, баягы өлтүрүүсүн өлтүрүп, анан булар спортивный мир деген эме менен чыгышкан. Алар спортивный мирдин негизги өзөгүн баягы спортсмендер жана республикалык олимпиадалык окуу жайдын бүткөн балдар, анан физкультураны бүткөн балдар ушулар түзчү да.
Акматбаев бир нече кылмыштарга айыпталып соттолуп чыккан, кээ бир кылмыштар боюнча акталган. Бир топ жылдардан бери оор кылмыштарга шектелип издөөдө жүргөн Рыспек Акматбаев 2005-жылы иниси Тынчбек Акматбаевдин коштоосунда прокуратурага келип сурак берип чыккан. Ошентип Акматбаевдин иши боюнча сот башталат. Ал шектелген чуулгандуу кылмыштардын бири 2004-жылы өлтүрүлгөн ИИМдин кызматтык кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси полковник Чыныбек Алиевдин өлүмү болгон. Соттордо кырым төбөл кылмыштарды четке кагып келген Акматбаевдин өзүнө дагы бир нече жолу кол салуу болуп ажалдан кутулган. 2008-жылы ошол кездеги ички иштер министринин орун басары Дмитрий Федоров 2005-жылы киши колдо болуп көз жумган каскадер Үсөн Кудайбергеновду Рысбек Акматбаев, Нурлан Коноев атканын билдирген. Мурдагы өкмөт башчы генерал Феликс Кулов ошол кездеги ыкчам маалыматтарга таянып, бир топ чуулганды адам өлүмүнө Акматбаевдин тиешеси бар экенин айтып жүрөт. Азыр Беларусьта качып жүргөн Куранбек Бакиевдин тушунда 30га жакын буйрутма адам өлтүрүүлөрү орун алып, алардын курмандыгы депутат, саясатчы, спортчу, ишкерлер болгон. Өлкөнүн эгемендүү тарыхында 2005-2010 жылдар кандуу окуялар менен эсте калды. Ошентип Акматбаевдин 17 жыл мурунку өлүмүнүн ачылышы коомчулукта бүгүн түрдүү пикирлер жаратууда. Саясат талдоочу Адил Турдукулов мындай пикирин ортого салды.
Эми ол бул мүндүн версиясы болот деп турабы? Бул сеп дагы чекит кое элек, ошол үчүн алдын ала ошолор аткан өлтүргөн деп байкадан алыспаш керек деген ойдомун укук негизде. Ал эми божомолдор жүрүп жүргөн буга чейин. Ар бир ик ошол криминалды өз максаттарына колдонуп келген. Анан кереги жок болуп келгенде, кереги жок болуп калганда кайра эле өздөрүн жок кылып салган да ушул адамдардычы. Эми 17 жылдан бери ачылбай келе жаткан ишти мындай ачып кеткени бир жагынан жакшыдыр. Чынында ушундай болду эле, жок болду эле, ким тастыктап айтып берет? Анткени эч ким түрү эмес деп турабы? Айнан ачыктап айтып берген.
Кыргыз бийлиги криминалга каршы аеосуз күрөш жарыялап, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деген кишилерди кармалганын байма-бай жарыялап жатышат. Ага удаалаш эле күч органдары 2005-2010 жылдагы кылмыш дүйнөсүндөгү кишилер аралашкан өлүмдөрдүн бети ачылганын жарыялашууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну: Израиль бейшембиде да Газа тилкесин бомбалоону улантты, 20 киши каза болгону кабарланды. Расмий Бишкек Орусияда кыргызстандык мигранттар 200 миңге азайганын билдирди. Казакстандын Маңгыстау облусунда мунайчылардын иш таштоо акциясы уланууда. Арстан Алай деген ат менен таанылган Арстанбек Абдулдаев 2 күндөн бери дайынсыз, милиция ал изделип жатканын билдирди. Кыргыз тажик топографиялык топтору чек арада дагы 47 чакырымды макулдашты. Жогорку кеңеш мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырып, келерки жылга бюджетти бекитти. Ошто тергөө абагынын жетекчиси Маңзат Ташуну калкалаган деген шек менен кармалды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окуңуз. Бүгүн 14 декабрь, студияда Санжар Хералиев.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Эгер сизде кандайдыр бир кызыктуу тема болсо, макала үчүн аны бизге сунуштасаңыз болот. Телеграм жана WhatsApp-тагы номерлорубузду жазып алыңыз: 0550 988 755, 0550 988 755. Аты жөнүңүздү айтып, кайсы бир көйгөйүңүз же болбосо кызыктуу бир окуяны билсеңиз бизге кабарлап коюшуңуз мүмкүн. Уктурууну улантабыз. Бишкекте 15 декабрда экинчи элдик курултай өткөн турат. Былтыркы курултайда толгон токой сунуш айтылып, көп көйгөйлөр көтөрүлүп, калың убадалар берилген. Мектеп, бала бакча салуу жана жол куруу өңдүү айрым иштер азыр көптүр аткарылганы менен орчундуу бир катар маселелердин чечилбей жатканы суроо жаратууда. Алардын ичинде кыргыз-казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясынын жээгин бекемдөөгө жетиштүү каражат бөлүнбөй, жүздөгөн гектар жердин казак тарапта калган маселеси бар. Курултайда чоң сөз болгон миграция, кент тармагына байланыштуу дагы доомат азайган жок. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Былтыркы курултайда түйдөн шайланып келген делегаттар көтөргөн негизги маселелердин бири кыргыз-казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө болгон. Алар суунун Кыргызстанга караштуу сол тарабы кемирелеп, солду көздөй ооп акканын, жүздөгөн гектар жер коңшу мамлекетте калганы тууралуу президент Садыр Жапаровго маалымат жеткиргенге аракет кылышкан. Бул курултайга катышкан Аламүдүн районундагы Василиевка айылынын тургуну Кубатбек Эгемирдиев маселе ошондон бери чечилбегенин айтып кейип отурат.
Сурада дагы кот көтөргөн эле бул вопросту. Биз көтөрдүк эле. Кийин МЧС менен Макулбайке быйыл болот, бардыгын аткарабыз, мына долбоор жазылды өттү деп эметтилер. Канча акча бөлүнсө анан биз сиздердин жерге жараша беребиз деген. Көргөн болсоң өзүң гана билесиң, ал жемирилип жылыга келатат да, жылыга, айылга карап. Үмүт кылып күтүп отурдук эле, анда 50 миллион болгон болсо ал эчтекеге жетпейт. Ал эч жаңы делегат шайланган, эми ошол дагы бул вопросту көтөрсө айтабыз эми ошол бар көтөрүп. Мына буйруктарды берген убадаңарды аткарбадыңар, бир жумуш жок, результат жок деп президентке айтыш керек да эми. Зам министри отурган экен, эми де ошол жерде баягы отдел кылып койгон экендер, ошондо заявление жазыңыз деди, мен жазып кагаз түрүндө кайрылып бергенмин. Кийин ага кат келди, ишиңизди карадык, каралып атат, координаттарын алдык, канчалык жерде эме кылып береттер, ошолорго бараттар деп эме кылды. Кийин эчтеке ошону менен результат болбой калды.
Азаттык ушул жылдын апрель айында Чүй дарыясына байланыштуу иликтөө жарыялаган. Анда бул маселенин айынан гектарлаган жер Казакстан тарапта калганы айтылган. Мындан 2 жылга жакын убакыт мурда өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев Кыргызстан кеминде 800 гектардай жеринен ажыраганын маалымдаган жана бул жагдайды президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алган деп билдирген. Чүй дарыясынын жээгин бекемдегенге каражат бөлүнбөй жатканына байланыштуу маселени өткөн айдын аягында парламентте вице спикер Нурланбек Азыгалиев дагы көтөрдү. Бул көйгөйдү чечүүгө келерки жылдардын бюджетинде акча каралбай калганын дагы ачыкка чыгарды. Буга байланыштуу июль айында кабыл алган парламенттин токтому аткарылбай жатканын эскертти.
Ал токтомдун негизинде министрлер кабинетине жыл сайын республикалык бюджетте капиталдык салымдар беренесинен Кыргызстандагы дарыяларда, анын ичинде чек аралар аралык дарыяларда жээктерди бекемдөө жана авариялык калыбына келтирүү иштерин каржылоого 300 миллион сомдон кем эмес, ал эми Чүй дарыясынын жээктерин бекемдөөгө 200 миллиондон кем эмес каражат каралсын деп айтылган болчу. Ошол каражаттарды дагы кечиктирбей ушу жылдын башындан берсе жакшы болот деген тапшырма бергенбиз. Быйыл Чүй дарыясынын жээктерин бекемдөөгө 176 миллион 820 миң сом каралган. 50 миллион сом ушул жылы берилиптир. Калган 126 миллион 820 миң сом берилбей калды. Тилекке каршы бул маселеге көңүл бурулбай, чечилбей акча жараты каражаты бөлүнгөн жок. Эми 2024 жылы жогорку кеңештин токтому дагы аткарылбай калууга ыктымал. Себеби 2024 жылга жана 2025-26 жылдардын пландык мезгилинде республикалык бюджети жөнүндө мыйзамынын долбоорунда капиталдык салымдар беренеси боюнча Кыргызстандагы дарыяларда жээктерди бекемдөө жана авариялык калыбына келтирүү иштерин каржылоого 300 миллион сом каралбаганын белгилейм.
Кыргыз тарап 2013 жылы дарыянын сол жээгин иликтеп чыгып, кооптуу дамба курулушу керек деген, жалпы узундугу 65 чакырымды түзгөн 190 ашык тилкени аныктаган. Соңку 10 жылдан бери мындай тилкелердин саны дагы көбөйгөнү айтылууда. Азаттык Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө турган Чүй дарыясынын жээгин бекемдөөгө эмнеге келерки жылдары такыр каражат каралбай калганы тууралуу түшүндүрмө сурап президенттин басма сөз кызматына кайрылды. Бирок каражатка байланыштуу комментарий ала алган жок. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев 6 декабрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, парламенттин токтомунда жазылган акча берилбей жатканын ырастады.
Чүй маселеси бул кооптуу маселе. Себеби дегенде айерден ошо 500 гектардан 800 гектарга чейин азыркы күнү жоготуу болду. Кошуна Казакстанды карай турган болсок, алар өздөрүнүн жээктерин толугу менен бекемдегендиктен Чүйдүн суусу биз тарапка уруп, ошондуктан биздин ошо жер жоготууларыбыз көп байкалып атат да. Мурдагы жылы ошо 45 миллион бөлдүргөн, мына быйыл дагы ошо 50 миллион бөлдүрүп неме кылышты, бирок өзү негизинде жогорку кеңештин токтомунун негизинде ар жыл сайын 200 миллиондон бөлүнүш керек. Чүй дарыясынын өзгөчөлүгү жээктери шагылдуу эмес, кара топурак болгондуктан ага кеткен мээнетибизде аябай көп болуп атат.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев болсо, Чүй дарыясынын жээгин бекемдөөдө коңшу Казакстан менен макулдашып жүргүзүү жагы бар экенин дагы белгиледи.
23 жылы таптакыр иш жүрбөй калган жок, бир топ иштер жүргүзүлдү. Суунун агымын буруу боюнча тосмолорду куруу деген сыяктуучу. Бирок бул иш дагы деле уланып кете бермек. Анткени бул иште жүргүзүүдө бир эле маселе коңшу мамлекеттер менен макулдашып жүргүзүлүш керек экен да. Биздин аймак болгон күндө деле, анткени ошол чекте туруп калгандыктан коңшу мамлекеттерге, мына силерге могу сууну бияка буруу ийсек силерге зыян деле тийбейт, боорек жерден эле агып турат деген сыяктуу баягы макулдашуулар менен жүргүзүлүш керек да. Анан ошондуктан чек ара маселеси бул өтө аябылыкты талап кылган маселе болгондуктан сүйлөшүп, алар менен келип чек араны карап көрүп, анан ошондой жүргүзүлүп аткандыгынан бул маселе кичине чоюлуп калган учурлар болуп атат.
Былтыркы курултайда чет жерде жүргөн кыргызстандык мигранттардын өкүлдөрү дагы катышып, өз көйгөйлөрүн көтөргөн. Москва шаарынан келген Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматтын ишин сынга алып, ага чара көрүлүшү керектигин билдирген. Анын алдында сентябрда Жогорку Кеңештин Альянс фракциясы менен 50 депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында мигранттар маселесинен улам Гүлнара Клара Саматты бошотуу сунушу президентке жолдонгон. Толкунбай Акматов болсо, бир жылдан бери элчинин ишине баа берилбей жатканын айтты.
Мындан кийин биз президентке жолукпадык. Биз ошондо сурандык эле, биз аз эле адамбыз. Кабыл кылып коюңуз, мүмкүнчүлүк болсо десек, президент кабыл кылбады. Мен ойлогондой мигранттарга жакшы көңүл бөлүнбөй атат. Президент мырза айткан эле мурда. Баарыбыз эле билебиз, мигранттарды кайтып алып келебиз депчи. Кыргызстандагы тегеренип жаткан акча, тирүү акчанын баары мигранттар жөнөтүп атат да. Көп сунушту киргиздим эле. Өткөндө дагы ушул боюнча Facebook баракчама жаздым эле, анан баары эле айтты, ошонун бирөөнүн дагы болгон жок депчи. Элчи айым баякында эле бекинип отурат.
Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 7 декабрда Азаттыктын миграция жана Орусиядагы кыргыз элчисине байланыштуу айтылган дооматтар тууралуу суроосуна жооп берди. Анда Гүлнара Клара Саматты иштен алуу маселеси күн тартибинде жок экенин ырастады.
Россиядагы элчилик боюнча азыр өзлөрүнүн иштерин, милдеттерин карап атышат. Эми аякта өзүңөр билесиңер, граждандар көп да. Ак берки болот, бир түшүнбөштүк болот, ошондой сөздөр болгон. Жогорку кеңештен дагы депутаттар көтөрүшкөн. Бул суроону караганбыз. Өзүбүздүн рекомендациябызды биздин элчиге бергенбиз. Азыр ал элчи деле түшүндү болуш керек, азыр баягындай эч кандай мындай жарандардан ал аркылуу кайрылган жок. Бирок ал элчиликте негизинен иш көп, аябай мигранттар көп. Ошо былтыр чоң мындай жалоб болгондон кийин биз ошол жака 6-7 юрист бергенбиз кошумча, жардамчы секретарь референттен дагы 6 киши бергенбиз. Ошондуктан азыр ал тарапта жана мигранттар менен иштеген жагын бир топ бекемдегенбиз.
Былтыркы курултайдын экинчи күнүндө Чаткал районунан келген делегат Жылыбек Абибакер уулу аймактагы ген казуу экология маселесин көтөргөн. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, ген казган компаниялардын ишин иликтеп берилген лицензияларды иретке келтирүүгө чакырган. Жылыбек Абибакер уулу алтын казууга байланыштуу негизги маселелер чечилген жок деп эсептейт.
Негизинен жалпы алып караганда өзгөртүү эле болгон жок, наоборот күчүнө кирип атат. Өзгөрүү деле байкалбай эле, мурункудай эле.
Чаткалдын акими Алтынбек Сеңирбаев болсо, бул айтылган дооматтарды четке кагып жатат.
Ген прокуратура баш болуп депутаттар келип тапшырмалар берилген. Мыйзамсыз рекультивация болбогон, мыйзамсыз иштеген компанияларга бир чаралар көрүшүндө. Анан өткөн жылдары ошондой аныкталгандары бар арасында эми бул жок, эчтеке болбойт, жок дегенге мен кошулбайм. Мыйзамды жазасын алып атат.
Былтыркы курултайда камакта жаткан саясатчылар, активисттер маселеси көтөрүлүп, аларды үй камагына чыгаруу өтүнүчү айтылган. Бир жылдын ичинде ошол маалда абакта жаткандардын айрымдары бошогону менен өз оюн айтып пикирин билдиргени үчүн дагы бир катар активисттер камалды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бүгүн 14 декабрь, Азаттык радиосу кечки программаны жыйынтыктайт. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Кабарчыларыбыз даярдап сизге сунушталган макала баяндардын толук топтомун сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг алеме орусча окуган сизге ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг деген
даректи терип терсеңиз болот. Биз мүмкүн болушунча дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды ыкчам жаңылап сизге сунуштап турабыз. Биздин бардык социалдык желедеги платформаларда, баракчаларыбызда күнү түнү сизге макала баяндарды сунуштайт. Ал жактан окуңуз, башкаларга бөлүшүңүз, пикир жазыңыз, кандайдыр бир кызыктуу тема болсо бизге сунуштаңыз. Укканыңыз үчүн рахмат, кечиңиз көңүлдүү улансын.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.